ngiqale ngubingelele thokoze kwamukele futhi ngosini yethu efresh ngingusibonelo PT wakangema ongumnomo kaBenedict we Christian Networks. Angaze ngibe umuntu okhethazwa ngama idea a crazy. Kungani ukuthi ushinto ngamagama amane uma kuthi ubungawasho ngamagama angamashumi amane? Ulimo olunokondiswe kusanokwenzeka lubahlaba umxhwele abanye, kodwa sethembeke kuyenzeka okuncane kunganeli ngokuphelele ey'khathini ey'ningi. Usuku ngalunye uma ngibhala ama-devotion ngisebenzisa isikhathi eside emva kokuba esebhaliwe, kuba ukwahlela ngononina ukuhlela ulimi lube ngolula oluzwakalayo, ungene enhliziyweni kaNkulunkulu ngizwe ukuthi kupha kushoyo ezweni lakhe. Ngoba umsebenzi wami akona ukuhlaba umxhwele ngamagama nesisoko esimnandi, kodwa ngokucobelela uthando lukaKristu olunamandla ngokusobala nokucacile. Ingakho ngisithanda kakhulu lesi sibhalo amandla akuso ngamagama asobala anothile kodwa yamangalisa. Eyokuqala kwabaseKorinte 13 verse 4 no 5. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene, alinamhawu. Uthando aluyigabisi, aluyikhukhumezi, aluyiphathi ngokungafanele, aluyifunele okwalo, aliconuki, alinaqo. Ake sigxile kula magama amane. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, mane lamagama. Mangase kuthiwa lawo magama amane ubengaphilwa ngokuqhubekayo ngokumile ngabantu bakaNkulunkulu emhlabeni jikelele, aphilwe yimi nawe la sikhona, nakanjani besingaguqula umhlaba? Awukuvumi lokho sihlobo? Olunye usuku izinto kimi zaziza macala onke, ngithi kufika lokhu kuqhamuke lokhu, ngivile lokhu kuqhamuke lokhu, ngangiphansi kwengcindezi enkulu futhi ngaqaphela ukuthi ngase ngiqala ungabe mnandi kubantu abangizungezile. Ngakho ngathi ukuma kancane ngahosha umoya, qede ngavumela amandla kaNkulunkulu athululwe enhlizweni yami ngalawa mazwi amane. Ngokuphazima kweso aguqula inkambiso yami nezenzo zami. Uthando luyabekezela, uthando lumnene. Lawa ngamagama amane anamandla kakhulu ukungena enhlizweni yakho, qede aguqule zonke izinto. Angiwaphinde. Uthando luyabekezela, uthando lumnene. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.